Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 26. april, u vestima dana. Nišlije održale protest protiv davanja Niškog aerodroma državi. Tusk, na Sofijskom samitu biće potvrđena evropska perspektiva Zapadnog Balkana. Odžaj, zajednicu srpskih opština formirati paralelno sa članstvom Kosova u Ujedinjenim nacijama. Vlada Srbije danas odlučuje o kontramerama Zagrebu zbog zabrane ulaska u Hrvatsku za Vulina. Trump će najverovatnije napustiti iranski nuklearni program, izjavio predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Vreme pretežno sunčano i toplo, popodne mestimično kiša od 26 do 30 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i kako analitičari Boško Jakšić i Stevica Deđanski vide posetu u Beogradu bivše ruske tužiteljke na Krimu, Natalije Poklonskaje, koja je na crnoj listi Sjedinjenih Država i Evropske unije.
To je politički paradoksalno, ali je jasno da je isključivo u funkciji zbližavanja sa Rusijom.
Srbija ipak po svim potezima koje vuče definitivno ima svoj put ka Evropskoj uniji, tako da više ne dolazi što u opasnost da se mi okrenemo na drugu stranu.
A čelnik Evropskog saveta, Poljak Donald Tusk, tokom posete Srbiji poručio.
Danas je čitavom svetu jasno da budućnosti Srbije neće odlučivati ni Moskva, ni Vašington. Kao ni Ankara, ni Brisel. Odlučivat će samo Beograd.
To je samo deo sadržaja emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U Nišu je održan protest građana protiv odluke vlade Srbije i grada Niša da niški aerodrom Konstantin Veliki bude poklonjen državi. Protest je održan na trgu Kralja Milana u organizaciji inicijative Ne damo niški aerodrom. Dragana Cvetković ima više detalja.
Mirno i dostojanstveno građani Niša poslali su poruku da je ovo grad pristojnih ljudi koji se bore da sačuvaju ono što je njihovo. Sa protesta su poručili da je Niš u Srbiji i da ulaganje u niški aerodrom jeste ulaganje u državu Srbiju. Profesorka Filozofskog fakulteta u Nišu Tatjana Paunović rekla je da ljudi koji protestuju nisu uspeli da shvate zašto država ne može da uloži naš novac u naš aerodrom.
Zašto je potrebno da se državno gradsko vlasništvo preseli na valjda jednako državno republičko vlasništvo, kad su oba nivoa valjda u istoj meri deo iste državne strukture? Pa nije ni šram Srbije. Ja zaista ne razumem kako smo se našli u situaciji mi ili oni sa sopstvenom državom. Ali to ne znači da sam ja tupala. To znači da objašnjenja nema.
Mnogo je argumenata kojima se Nišlije protive otimanju aerodroma, rekao je Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju.
Niko nema prava da uzima ili poklanja nešto što je naše. Idemo naše jeftine letove, ljudi. Država ne mora da otme aerodrom da bi investirala, to da znate.
Među Nišljama koji su protestovali bilo je profesora univerziteta, inženjera, umetnika, studenata, srednjoškolaca, radnika, pripadnika različitih stranaka, ali po oceni organizatora najviše je bilo nestranačkih ličnosti.
Ja sam Tatjana Nikolić, Nišlika, ja volim ovaj grad i zato sam ovde.
Gordana Stanojević-Pejčev, građevinski inženjer, zapitala je zašto država ne može da ulaže u preduzeće koje je vlasništvo Niša.
Ako država hoće da ulaže u aerodrom, oni mogu da ulažu i kad je vlasništvo Niša, zašto nije njihova dužnost. Ako hoće da ulažu u neke tuđe vlasnike fabrika, poput Leonija, poput Sumtobela ili već kojih Kineza koji su sve došli ovdje, ako njima daje, koji su došli ko zna odakle, da bi oni podigli nešto u Nišu, zašto ne bi dali aerodromu?
Organizatori protesta, inicijativa Ne damo niški aerodrom, istakli su da, iako je protest održan samo nekoliko sati nakon posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Nišu, cilj nije bio kontramiting, već izražavanje nezadovoljstva uticajem centralizacije na odluke koje se tiču grada Niša. Na protestu su još jednom pozvali odbornike da glasaju protiv poklanjanja javnog preduzeća Aerodrom Niš Republici Srbiji. Nova sednica Skupštine grada Niša još nije zakazana, ali je najavljena za početak maja.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji biće potvrđena evropska perspektiva regiona. Poruka je to koju je Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta, uputio u Beogradu posle razgovora s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Mila Nešić donosi više detalja.
Evropska unija jeste i hoće da ostane najpouzdaniji partner Srbije i čitavog regiona Zapadnog Balkana.
Poručio je u zajedničkom obraćanju medijima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta, naveo je da je glavni razlog njegovog boravka u Beogradu, ali i drugim zemljama Zapadnog Balkana, priprema majskog samita Evropske unije koji se održava u Sofiji i potvrđivanje, kako je naveo, evropske perspektive regiona.
Danas je čitavom svetu jasno da budućnosti Srbije neće odlučivati ni Moskva, ni Vašington, kao ni Ankara, ni Brisel. Odlučivat će samo Beograd. Kao Poljak i ubeđeni Evropjanin, želim da vam kažem da je Evropska unija upravo mesto na kome niko, nikome ništa ne nameće. Izgradili smo tu zajednicu kako niko nikada svoju nezavisnost ne bi platio svojom krvlju. Zajedno možemo gotovo sve da postignemo.
Ukazuje Donald Tusk. Njegov domaćin, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izjavio je da je jedna od najvažnijih tema razgovora dvojice zvaničnika ujedno bila i najvažnije pitanje za Srbiju.
Koje predstavlja, ukoliko ne bude na adekvatan način rešeno, prepreku na našem evropskom putu, nema sumnje. To je pitanje Kosova i Metohije. Mi u Srbiji smatramo da je važno da dođemo do kompromisnog rešenja. I zato sam rekao Donaldu Tusku, mi možemo da prihvatamo kompromise i on, kao prijatelj Srbije, ako hoćete i kao Poljak, i kao čovjek koji odlično poznaje Balkan, to razume. Možemo da prihvatimo svaki kompromis, ali ne možemo da prihvatimo ponižavanje Srbije.
Osim toga, predsjednik Srbije rekao je da su teme razgovora bile i neki od zaključaka navedenih u posljednjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije na putu članstva u Evropskoj uniji.
Mislim da je naravno svima jasno da je mnogo posla pred Srbijom. Neke stvari smo u posljednjih 15-20 dana počeli da radimo vezano i za vladavinu prava i za ustavne amandmane i za bolju saradnju sa različitim udruženjima novinara. Nadam se da će to dati bolje rezultate u budućnosti, jer to su važna poglavlja, poglavlje 23 i 24 za budućnost naše zemlje i to moramo da radimo zbog sebe, a ne da bismo udovoljili nekom drugom.
Naveo je Vučić, dodavši da se razgovaralo i o projektima sa Evropskom investicionom bankom, izgradnji kontrolnog tornja na aerodromu u Nišu, ali i autoputu Niš-Priština. Tokom posete evropskog zvaničnika Tuska, u Beogradu je potpisan i ugovor o kreditu u iznosu od 45 miliona evra između Evropske investicione banke i kontrole letenja Srbije i Crne Gore. Svrha tog projekta je pomoć državama da dostignu relevantne propise Evropske unije i napreduju u procesu eurointegracija u području aerosaobraćaja. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Natalija Vladimirovna Poklonskaja, zamenica predsjednika odbora Državne dume Ruske federacije za bezbednost i borbu protiv korupcije, ruska poslanica izabrana na izborima na Krimu i prva krimska tužiteljka nakon aneksije Krima, inače na crnoj listi Sjedinjenih država i Evropske unije, u Beogradu se sastala sa članovima odbora za dijasporu Skupštine Srbije. Zoran Glavonjić donosi više detalja.
Nakon sastanka u Skupštini Srbije, Natalija Poklonskaja je rekla:
Priglasiti v goste v naš rasijski Krim i vi uvidite vse svojimi glazami, što Krim je Rasija.
Ja bih želela da vas pozovem da dođete u goste u naš ruski Krim i da se uverite da je zapravo Krim ruska zemlja.
Вы бы увидели, как сегодня Крым процветает.
Вы бы в том случае видели, как Крым доживел процвет.
Natalija Poklonskaja nalazi se na američkoj crnoj listi kao i Evropske unije od 2014. Ukrajinske vlasti protiv nje su u martu 2014. objavile poternicu pod optužbom za aktivnosti preduzete radi nasilne promjene ustavnog uređenja ili za uzimanje državne vlasti. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, rekao je da nije obavešteno posjeti Poklonskaje, ali da ne očekuje problem sa Ukrajinom koja ne priznaje rusko prisajedinjenje Krima.
Taj deo toga nije išao preko ministarstva spoljnih poslova, tako da strogo vodimo računa kad je reč o državnim kontaktima da ne iritiramo bilo koju stranu. Mi poštujemo princip teritorijalnog integriteta i u tom smislu nadam se da je to sve utemeljeno na našim političkim stavovima.
Kako je saopštio pokret Dveri, ona je u Srbiju došla na poziv lidera te parlamentarne partije pokreta Boška Obradovića, koji je prošle nedelje boravio na Krimu i koji ju je tada pozvao da dođe u Srbiju. Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator lista Politika događanja na relaciji Beograd-Moskva, učestale posete visokih ruskih zvaničnika i poteze koji su nepopularni na zapadu, vidi isključivo u funkciji Kosova koje tumači i kroz jedno pitanje.
Da li je namera Srbije da time odigrava neki ping-pong sa zapadom i kaže evo vi nama nećete da pomognete ne znam oko formiranja zajednice srpskih opština, mi ćemo se obratiti našim tradicionalnim saveznicima koji nas štite oko Kosova.
Sa druge strane Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, smatra da se radi o uobičajenoj poseti na poziv jedne parlamentarne grupe koja se, kako kaže, događa u vreme učestalih poseta zvaničnika Zapada.
Pažljivo se brine o stavu Zapada, ali u svakom slučaju odnosi se Rusijom su nam na dobrim odnosima, pre svega zbog Kosova, zbog Republike Srpske i ostalih srpskih interesa koji nemamo na drugi način da zaštitimo, ali ne vidim neki veliki iskorak u pravcu produbivanja saradnje sa Rusijom, više nego obično. Mislim da Srbija ipak po svim potezima koje vuče definitivno ima svoj put ka Evropskoj uniji, tako da više ne dolazi u opasnost da se mi okrenemo na drugu stranu.
Analitičar Boško Jakšić zaključuje da je jasno da poseta bivše krimske tužiteljke za Beograd nije problem, iako Srbija zvanično ne priznaje rusko prisajedinjenje Krima, dok Kijev ne priznaje Kosovo.
To je politički paradoksalno, ali je jasno da je uključivo u funkciji zbližavanja sa Rusijom. I mi nastavljamo da plaćamo visoku cenu podršci koju tražimo za Kosovo, a Rusi samo slede sopstveni interes. Taj trend se nastavlja i mislim da je on uvek samo na štetu Srbije.
Veća je šansa da se Ukrajina ujedini sa Rusijom nego da Krim dobije natrag. Jedna od posljednjih izjava Natalije Poklonska iz marta 2018. U oči dolaska u Beograd ruskim medijima izjavila je da joj je poreklo iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
A iz ukrajinske ambasade u Beogradu poručuju da se Poklonska nalazi na poternici ukrajinskog tužilaštva. Dakle, ona koja poziva na rušenje teritorijalne celovitosti Ukrajine, na državnu izdaju, na kršenje osnovnih ljudskih prava i bespravna gonjenja, smatra se kod srpskih poslanika osobom za saradnju. Šta će srpski narod naučiti o takve ličnosti? I što je najgore, kako će izgledati srpski narod u očima Ukrajinaca? Ukazuje ambasador Ukrajine Oleksandar Aleksandrović i dodaje da očekuje da vlada Srbije osudi susret s Poklonskajom, kojem su prisustvovali i poslanici vladajuće koalicije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamenik premijera Kosova Enver Hoxha iz Demokratske partije Kosova izjavio je da formiranje zajednica opština sa srpskom većinom treba da se dogodi paralelno sa učlanjenjem Kosova u Ujedinjene nacije. Iz Prištine ovim povodom Amra Zajneli.
Zamenik premijera Kosova Enver Hoxha je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao da Kosovo ne treba da žuri sa formiranjem zajednice, te da ona može da postane funkcionalna samo onda kada Kosovo dobije stolicu u UN. S obzirom da se sa zajednicom teži u napređenju pozicije kosovskih Srba, ja sam mišljenja da se njeno formiranje de facto treba desiti paralelno sa učlanjenjem Kosova u UN, dakle onda kada Kosovo dobije pravni status i potpuno međunarodno priznanjem, kazao je Hoxha. A bivši pregovarač u tehničkom dijalogu sa Srbijom Edita Tahiri izjavila je da kosovske institucije treba da budu oprezne prilikom formiranja zajednice, te da se sa tim ne treba kasniti sve do postizanja konačnog sporazuma u dijalogu Kosova i Srbije. Ne bi bilo dobro da zajednica bude deo konačnog paketa, jer će u tom slučaju Srbija pokušati da u ime konačnog sporazuma zatraži izvršne ovlašćenja, što bi bilo u suprotnosti sa Ustavom i zakonima Kosova, kazala je Tahiri. Ona smatra da o zajednici ne bi trebali previše raspravljati, odnosno ne toliko koliko o recipročnom priznanju, zato što jedino to može da donese mir i stabilnost regionu, te automatski stolicu UN-u. I politički analitičar Imer Muškoljaj tvrdi da Kosovo ne treba da kasni sa formiranjem zajednice na osnovu Ustava i Briselskih sporazuma. Zvuči neverovatno, ali trenutno ni Beograd nije zainteresovan da se zajednica formira. Kada to kažem, imam u vidu da oni više teže ka podeli Kosova. Diskusije oko pronalaska rešenja za, kako oni kažu, status Kosova sada je na stolu i zbog toga oni pokušavaju da dobiju više od zajednice. Zato je važno da institucije Kosova ubrzuju proces formiranja zajednice na osnovu presude Ustavnog suda, dodao je on. Upravljački tim za izradu statuta kojeg čine kosovski Srbi u naredna 4 meseca radit će na izradi statuta koji treba da bude u skladu sa presudom Ustavnog suda Kosova iz 2015. U presudi se kaže da su principi formiranja zajednice postignuti u Briselu u suprotnosti sa Ustavom, ali se dodaje da se mogu ispraviti prilikom izrade statuta zajednice. Zadnju reč o statutu također će imati Ustavni sud Kosova. Za predstavnike kosovskih Srba, zajednice od suštinskog značaja za opstanak Srba na Kosovu, dok je kosovska opozicija često govorila da ona nalik Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Kosovski vlasti međutim smatraju da zajednica ne predstavlja nikakav treći nivo vlasti i da će biti poput postojeće asocijacije kosovskih opština koja deluje kao neprofitna organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Tusk, na Sofijskom samitu biće potvrđena evropska perspektiva Zapadnog Balkana. Nišlije održale protest protiv davanja Niškog aerodroma državi. Vlada Srbije danas o kontramerama Zagrebu zbog zabrane ulaska u Hrvatsku za Vulina. Trump će najverovatnije napustiti iranski nuklearni program, izjavio Macron. Vreme, sunčano i toplo, popodne mestimično kiša, temperatura od 26 do 30 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Na listi medijskih sloboda Srbija pala za čak 10 mesta, pokazuje novi izveštaj Reportera bez granica. Pauline Anders-Nevel iz ove organizacije za naš radio kaže.
Strahujemo da bi Srbija mogla postati crna rupa bez nezavisnih medija i to bi apsolutno bilo strašno.
Slušate radio Slobodna Evropa. Vlada Srbije na današnjoj sednici doneće odluku o recipročnim merama Hrvatskoj, koja je zabranila ulazak u zemlju ministru odbrane Srbije Aleksandru Vulinu, potvrdila je premijerka Ana Brnabić. Fond za humanitarno pravo saopštio je da se odlukom da se Saša Cvjetan, bivši pripadnik jedinice Škorpioni, osuđen za ubistvo 14 žena i dece, članova porodice Bogujevci i ranjavanje šestoro dece, od koje je najmlađe staro 6 godina, u Podujevu 99. godine pusti na uslovnu slobodu, obesmišljava kazna, a patnje žrtava ni podaštavaju. Cvjetan je pušten 22. marta ove godine nakon izdržane više od 2/3 kazne od 20 godina zatvora. Potvrđeno je u fondu i u Ministarstvu pravde. Prilog Branke Mihajlović.
Stav Fonda za humanitarno pravo jeste da je sud morao da uzme u obzir i patnje koje je petoro preživjela dece i dalje osjećaju.
Kaže Ivana Žanić, pravnica u Fondu za humanitarno pravo.
Sud je pogrešio što je udovoljio Cvjetanovom zahtevu, trebao je da uzme u obzir i same okolnosti pod kojima je on izvršio to krivično delo. Da se radi o ženama i deci, ali i da je on tokom cijelog trajanja postupka negirao svoju krivicu, tvrdeći pre svega da mu je taj postupak politički namešten.
Teško ranjena preživela deca iz porodice Bogujevci svedočila su svojevremeno na suđenju u Beogradu. Saranda Bogujevci je za radio Slobodna Evropa govorila o tome kako je bilo teško pojaviti se na sudu i sve ponovo proživljavati.
It was very hard.
To je za nas bilo veoma teško, zato što je to značilo da moramo da se vratimo u to vreme i da se suočimo sa ljudima koje smo videli u dvorištu. Bilo je veoma teško i to što niste mogli videti nikakve emocije kod ljudi koji su to učinili.
O svirepom ubistvu porodice Bogujevci Beograđani su mogli da se uvere u decembru 2013. godine, kada je organizovana izložba o tom zločinu. To je bio umetnički projekat Fatosa Jehone i Sarande Bogujevci, koji su kao deca preživeli masakr. Radio Slobodna Evropa tada je zabeležio svedočenje Sarande Jehone.
Policijski auto se zaustavio ispred naše kuće. Napustili smo dom i premestili se dublje u baštu. Nešto kasnije pojavili su se vojnici i izveli nas napolje. Sve vreme su nas psovali i vikali na nas. Tamo sam videla i majčinog ujaka.
Potom su nas vratili u baštu i tada smo videli moju majku koja je bila ustreljena. Tamo je bilo i dece. Molili su da njima ne učine ništa nažao. Međutim, oni su počeli da pucaju na nas. za ubistvo 19 albanskih civila, od toga 14 iz porodice Bogujevci i Durići u Podujevu 1999. godine. Pred Beogradskim sudom je osuđeno 6 pripadnika Škorpiona na zatvorsku kaznu od 15 do 20 godina. Saša Cvjetan, jedan od počinilaca tog zločina, u dva kazneno-popravna zavoda u Sremskoj Mitrovici i u Beogradu proveo je ukupno 16 godina i 4 meseca. Na slobodu je pušten više od 3,5 godine pre isteka kazne u martu ove godine. Razlozi za takvu odluku koje sud navodi su da je Cvjetan izdržao 2/3 kazne, da je proces resocijalizacije kod njega uspešno okončan, odnosno da je očekivano da za vreme trajanja uslovnog otpusta neće izvršiti novo krivično delo. Puštanjem na uslovni otpust kao i dodeljivanjem privilegija osuđenicima za ratne zločine tokom boravka u zatvoru, institucije Republike Srbije obesmišljavaju suđenja za ratne zločine i umanjuju težinu izrečenih kazni, saopštava Fond za humanitarno pravo i podsjeća na još jedan takav slučaj. Nakon pogibije Slobodana Medića 31. decembra 2013. godine u saobraćajnoj nesreći, javnost je saznala da je on kao osuđenik na 20 godina zatvora zbog ubistva šestorice Bošnjaka počinjenog u leto 1995. godine u Trnovu kod Srebrenice u vreme nesreće tokom novogodišnjih praznika boravio na privremenoj slobodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump najverovatnije će napustiti iranski nuklearni sporazum, izjavio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron na kraju trodnevne zvanične posete Vašingtonu. Macron je predložio novi, potpuniji sporazum koji bi se zasnivao na postojećem, ali bi bio proširen na period posle 2025. kada će isteći pojedine klauzule postojećeg sporazuma o nuklearnim aktivnostima Irana. Evo šta je francuski predsjednik o nuklearnom programu Irana rekao u govoru pred oba doma Američkog kongresa.
As for Iran. Što se tiče Irana, naš cilj je jasan. Iran nikada neće posjedovati bilo koje nuklearno oružje. Ni sada, ni za 5 godina, ni za 10 godina. Neće nikada.
It is true to say that this agreement.
Tačno je da ovaj nuklearni sporazum možda ne daje odgovore na sve naše strebe. To je tačno, ali ne treba da ga napuštamo, a da ne ponudimo nešto drugo. To je moj stav.
That's my position. We have to work on this more comprehensive deal.
Moramo da radimo na ovom sveobuhvatnijem sporazumu zasnovanom na razgovoru sa predsjednikom Trumpom i to na 4 stupa. Na suštini postojećeg sporazuma, posebno ako se odlučite da ga ostavite. U periodu do 2025. godine, kako bismo bili sigurni da nikada nećemo imati nuklearnu aktivnost u Iranu, na obuzdavanju vojnog uticaja iranskog režima u regionu i nadgledanju aktivnosti u vezi sa balističkim raketama. Mislim da su ova 4 stuba ta koja pokrivaju legitimne strahove Sjedinjenih Država i naših saveznika u regionu.
Rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u Američkom kongresu, a predsjednik Irana Hassan Rouhani osporio je legitimitet mogućeg novog sporazuma o iranskom nuklearnom pitanju, reagujući na izjave predsjednika Amerike i Francuske u Vašingtonu. On se upitao s kojim pravom oni govore da žele da odlučuju o sporazumu zaključenom davno između 7 država. Međunarodni donatori sakupili su 4 milijarde i 400 miliona dolara na ime hitne pomoći Siriji i njenim susjedima, ali ukupna suma znatno manja od cilja Ujedinjenih nacija za ovu godinu, nakon što je izostao doprinos Sjedinjenih Država. Donatorska konferencija u Briselu okupila je oko 85 vlada i humanitarnih grupa, ali je sakupljeno manje od 6 milijardi dolara koliko je prošle godine prikupljeno za Siriju, s obzirom na to da je američki predsjednik Donald Trump smanjio pomoć za strane zemlje, prenosi Reuters. Predstavnici američkih vlasti upali su u rezidenciju ruskog generalnog konzula u Sjetlu, koji je napušten na zahtev Vašingtona, rekao je izvor iz ruske ambasade u Sjedinjenim Državama za TAS. Prema rečima tog izvora, američki zvaničnici razbili su bravu i ušli u rezidenciju koja je u vlasništvu ruske države. Tim povodom oglasila se i portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, rekavši da je to provala i otimanje. Turski sud osudio je 14 članova osoblja lista Cumhuriyet na zatvorske kazne po optužbama za terorizam, dok je troje oslobodio, rekao je njihov advokat, u slučaju koji je izazvao globalne kritike zbog kršenja slobode izražavanja pod predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Sud je osoblju Džumhurijeta izrekao kaznu od 2,5 do 7,5 godina zatvora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Bez podrške međunarodnih organizacija, nezavisnim medijima u Srbiji preti nestanak, a Srbija će postati crna rupa. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Polina Desmekvel, direktorka Kancelarije za Balkan u Reporterima bez granica. Sa njom je razgovarao kolega Dušan Komarčević, a povod je bio ovogodišnji izveštaj o medijskim slobodama u svijetu u kojem je Srbija pala na 76. mjesto, što je čini jednom od zemalja s najvećim nazadovanjem.
In the report of Reporters Without Borders,
u izveštaju Reportera bez granica Srbija je pala za 10 mjesta. Koji su glavni razlozi za tako lošu poziciju Srbije?
What are the main reasons for such a bad standing?
In our index there are 4 countries that are falling a lot.
Po našem indeksu 4 zemlje su veoma mnogo pale ove godine. Među njima je Srbija zajedno sa Slovačkom, Maltom i Češkom republikom. Srbija je jedna od zemalja koja je još više pala. Izgubila je 10 mjesta, što je zaista mnogo na ovom indeksu, jer smo primetili da, iako neki lideri izjavljuju da se situacija poboljšava, uslovi rada za novinare se pogoršavaju i napadi na novinare rastu iz mjeseca u mjesec. Klima je veoma agresivna od izbora Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije aprila prošle godine. Zapazili smo o pogoršanju u smislu da postoji nekažnjivost, da se napadi na novinare šire, a da niko sa visokih pozicija nije osudio to što su novinari izloženi uvredama ili fizičkim napadima. Iznova se pojavljuju dokazi da novinari trenutno ne rade u adekvatnim uslovima.
Repeated evidence that journalists are not able to work in proper condition right now.
Could we assume that the pressure?
Da li možemo pretpostaviti da se pritisak na novinare u Srbiji i situacija koju ste opisali u prethodnom odgovoru stvara iz okruženja predsjednika Vučića?
Surrounding of President Vučić.
We not assuming such things. What we are saying is,
mi takve stvari ne pretpostavljamo. Ono o čemu govorimo jeste da dogod politički vođa koji je na tom nivou, bilo da je na mjestu premijera ili predsjednika, nije u stanju da javno osudi napade na novinare, kao što se to desilo tokom njegove inauguracije prošle godine kada niko nije bio procesuiran, to daje signal naciji da su napadi na novinare nešto što nije zabranjeno. To također ojačava osjećaj nekažnjivosti za sve one koji kritikuju novinare. Tako da, iako se Srbija trudi da unapredi svoj imidž, ona je jedna od 6 balkanskih zemalja koje se pretvara da unapređuje situaciju. Ono što vidimo na terenu pokazuje da je situacija užasna.
Kakve su posljedice takvog odnosa vlasti prema nezavisnim medijima?
Well, I think it's a black hole. The problem is that
to je crna rupa. Bez podrške međunarodnih organizacija ili međunarodnih medija nestajeće jedan za drugim, jer nedostatak novca znači manje novinara. Bolje od mene znate da je veliki broj novinara iz Srbije otišao u inostranstvo kako bi mogli da rade. Strahujemo da bi Srbija mogla postati crna rupa bez nezavisnih medija i to bi apsolutno bilo strašno.
And that would be absolutely terrible.
Serbian authorities on the other hand,
vlast u Srbiji međutim tvrdi da je sloboda govora na visokom nivou. Njihov argument je da je medijska legislativa usklađena sa zakonodavstvom Evropske unije.
EU laws and standards, how do you comment that?
I think it's totally natural from the Serbian government.
Mislim da je potpuno prirodno da se vlast u Srbiji pretvara da ima napretka. Na osnovu onoga što sam vidjela na terenu, iz izveštaja koje dobijamo i monitoringa koji vršimo, kao i iz izveštaja drugih organizacija, očigledno je da situacija nije idealna i da postoje pritisci. Nisam ni pomenula sajber pretnje. Govorimo o učestalim pretnjama smrću. Koliko god vlada govorila da se situacija poboljšava, mi znamo da je to način na koji vlast želi da komunicira. Ali, nažalost, moramo da pogledamo kako novinari u Srbiji zaista žive.
So far, Serbia is not fulfilling what country of the European Union is asked to do.
Kompletan razgovor sa Polina Desmekvel iz Reportera bez granica možete čuti u subotu 28. aprila i pročitati na našoj web stranici. A sada pred kraj emisije još jednom vesti dana. Nišlije održale protest protiv davanja niškog aerodroma državi. Tusk, na Sofijskom samitu biće potvrđena evropska perspektiva Zapadnog Balkana. Vlada Srbije danas o kontramerama Zagrebu zbog zabrane ulaska u Hrvatsku za Vulina. Trump će najvjerovatnije napustiti iranski nuklearni program, izjavio Macron. Vreme sunčano i toplo, popodne mestimično, kiša od 26 do 30 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.